kategorit, thot Angela Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai thot se mungesa e punëtorëve është problem serioz, andaj bizneset duhet të mbajnë llogari për mbajtjen e punëtorëve, duke i nxitur me rritje të pagave dhe masa tjera stimuluese. Se vendi ka probleme fuqim punëtore e konfirmon edhe zëvendës e kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Pavarësisht të rritjes së pagës minimale por edhe asaj mesatare, Maqedonia e Veriut sipas tij ka nevojë për 10.000 punëtorë në vit. Sektori i ndërtimit, hotelerisë dhe turizmit është më i rrezikuari sepse shumica e punëtorëve nga këto biznese sipas Bytyçit shkojnë në vendet ku ka paga shumë të larta dhe kushte më të mira për punë.
Prosečna të plata ka na stigna 550 evra, platata vë kojë shto odat, daravata të 1100 evra.
Ata po ikin për paga mesatare më të larta. Paga mesatare në vendin ton ka arritur në 550 euro. Paga ku punëtorët tan po shkojnë është 1100 euro dhe mesatarja e pagave në vendet atyre që besojmë se do të vinë të punojnë tek ne është 200 euro. Është një cikël natyror i lëvizjes së fuqisë punëtore, ka deklaruar Bytyçi. Nga qeveria thonë se prioritet do të jepet sektorit të ndërtimtarisë, minjerave, por edhe hotelerisë, ku mungesa e fuqisë punëtore është më e madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Marrëveshja e vitit të kaluar që kishte mundësuar transportin e dritrave nga Ukraina kishte lehtësuar krizën globale ushqimore. Megjithatë, një ndryshim i propozuar në kohëzgjatjen e kësaj marrëveshje ka nxitur shqetësime se mund të ketë sërish probleme me transportet nga Ukraina. Holsit shtes nga Doruntina Baftiu.
Rusia ka propozuar që nisma mbështetur nga Kombet e Bashkuara, e cila mundson eksportimin e dritrave nga portet e detit të zi të Ukrainës të zgjatet vetëm për 60 ditë. Marrëveshja s'ka dalë më vonë gjatë këtij muaji dhe në fillim ajo ishte zgjatur për 120 ditë. Tani ka shqetësime se një periudhë më shkurtër e zgjatjes së marrëveshjes mund të shkaktojë probleme logjistike. Arritur në korrikun e vitit të kaluar, kjo marrëveshje lehtësoi mungesat globale ushqimore duke lejuar rinisjen e eksporteve nga tri portet e Ukrainës, shtat që është prodhuesi madh i dritrave dhe farave vajore. Marrëveshja krijoi një kanal të sigurt për transport dhe deri më tani janë transportuar rreth 24 milion ton produkte të agrikulturës, përfshirë mbi 12 milion ton misër. Destinacioni kryesor i këtyre dërgesave ka qenë Kina me mbi 5 milion ton produkte, pasuar nga Spanja me mbi 4 milion dhe Turqia me mbi 2 milion. Ndryshimi më i madh i mundshëm në marrëveshje është shkurtimi i afatit të zgjatjes në 60 ditë nga 120 sa ishte më parë. Ky ndryshim është mbështetur nga Rusia, por është kundërshtuar nga Ukraina. Shkurtimi i periudhës është i rëndësishëm pasi ka ngadalësim të dërgesave sa afrohet data për zgjatjen e sërishme të marrëveshjes, shkaku i rrezikut të mundshëm që marrëveshja mund të prishet. Nëse marrëveshja kolapson, mund të bllokohen më shumë anije në rajon. Prandaj, ka të ngjarë që nëse marrëveshja zgjatet për një periudhë më të shkurtër, kjo do të ndikojë në volumin e ngarkesave me dritra dhe vajra që eksportohen nga Ukraina përmes korridorit, pasi që kompanitë do të shqyrtojnë edhe mundësinë që ngarkesat e tyre të bllokohen. Kompanitë e transportit të dërgesave vetë janë duke nguruar që të dërgojnë anijet e tyre përmes korridorit para se të dinë rezultatin e bisedimeve aktuale. Ukraina ka thënë se do të dëshironte që marrëveshja të zgjatej për të paktën një ditë dhe në të të përfshihej edhe porti i Mykolajivit. Rusia ka thënë se kundërshton zgjerimin e marrëveshjes deri kur të merren hapa konkret për të zhbllokuar eksportet e saj të agrikulturës. Eksportet e agrikulturës nuk janë shënjestruar në mënyrë eksplicite nga sankcionet, por Moska ka argumentuar se blokadat në pagesa logjistik janë barriera në eksportet e saj të dritrave dhe plerave artificiale. Korridori sigurisë ka quar në rikuperimin e pjesëshëm të dërgesave nga Ukraina, por ato vazhdojnë të jenë në nivellet e paranisjes së pushtimit dhe nuk mund të rikuperohen plotësisht në një të ardhme të parashikueshme. Qendra për koordinim të përbashkët në Stamboll, e cila mbikëqyr marrëveshjen, përbën nga zyrtarët rusë, turqë, ukrainas dhe të OKB-s. Kjo qendër, në gushtin e vitit të kaluar, publikoi procedura që aplikohen në kanalin e transportit në mënyrë që të adresojë shqetësimet e kompanive të sigurimeve dhe të pronarëve të anijeve. Kostoja e përgjithshme sigurimit për anijet që lundrojnë në portet ukrainase ka të ngjarë të mbetet e lartë. anijet që lundrojnë drejt një prej tre porteve ukrainase janë të detyruara të paguajnë një sigurim shtesë për luftën që duhet të paguhet çdo 7 ditë. Kjo pagesë shtesë kushton mijëra dollarë. Nëse zgjatja marrëveshjes kufizohet në 60 ditë, kjo mund të bëjë që shumë pronar të anijeve të hezitojnë të transportojnë mallra, duke pasur parasysh kostot e mëdha dhe mundësinë që anijet e tyre të bllokohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot ushtria ukrainase raportoi se trupat ruse kishin kryer sulme të shumta në pozicionet ukrainase në dhe rreth qytetit të Bahmutit brenda 24 orëve të fundit, duke vazhduar luftimin intensiv disa mujor për kontrollin e qytetit në rajonin lindor të Donjeckut. Sipas njoftimit të përditshëm të lëshuar nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, trupat ukrainase zëmbrapsen me sukses sulme të shumta në zonat veriore dhe perëndimore të Bahmutit, veçanërisht në Orikovo, Vasilivka dhe Bodanivka. Forcat ruse vazhdojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit duke prerë linjat e furnizimit me energji elektrike në përpjekje për ta rrethuar qytetin. Rusia vazhdon të kryer sulme pavarësisht humbjeve, thuhet në raport, ku shtohet se në të njëjtën kohë forcat e Moskës kanë përparuar në zona tjera kyçe në rajonin e Donjeckut me fokus në liman Avdiivka, Marinka dhe Shaktarsk, me më shumë se 75 sulme në 24 orët e fundit. Rusia gjithashtu kreu një sulme raketa në qytetin lindor të Harkivit, ku kishte cak shkatrimin e infrastrukturës energjetike dhe civile, tha ushtria. Mira njerëz në Francë u bashkuan një greve mbarkombëtare dje në përgjigje të planit të presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Ndryshimi propozuar kërkon që punëtorët të paguajnë më shumë në sistem dhe u mohon një pension të plotë atyre që pensionohen në moshën 64 vjeçare pa punuar për 43 vjet. Plani është promovuar si qendror për vizionin e Macron për ta bërë ekonominë franceze më konkurruese, por sindikatat e kanë kundërshtuar dhe kanë quajtur shtyrjen e moshës për pensionim si mohim i demokracisë. Greva vjen në mes të trazirave të përhapura në të gjithë Evropën perëndimore, duke përfshirë një grevë të mësuesve në Britani dhe një marrëveshje të uthequr nga sindikatat e punëtorëve për të rritur kostet e sigurimeve shoqërore për ata që fitojnë më shumë në Spanjë. Greva në Francë ka shkaktuar ndërprerje në transportin publik dhe ndërprerje në grumbullimin e plehrave, kurse protestuesit janë përplasur me policinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.